Гепле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 31-нчы январы, эптеанын чарсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашгабадын ясыйчылары тутуш күн суусуздук алган вакытта өкмөт кадерли үчүнчүлүк барада хасабат берди. Окуучулар таанык тапканалары көнүктүрүлөр ве белек маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мердан Тариев күнүн таазирликтери менен таныштырыярын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonkı yıllık hasabatında Merkez Azi sivitinde hopukturucu suratın emele gelendigi, regionun kanunun hükmürovanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematik korrupsiyanın üsmögünden ezir çekendigi belliniler. 30-nji ýanwarda çap bolan hasabatda Türkmenistan tin berilen 180 ýurdun arasynda 170-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede oňa 100-den 18 bal berildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt aşak düşmegi boldy. Qazaqstan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görküzüji 299 000 tonnadan 528 000 tonna ýetdi. Bu barada 26-njy ýanwarda Qazaqstanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nuqtay nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundan ozolqi 109 milyon dollardan 173 milyon dollara çelini etiptir. Qazaqstanın eksport edyan buğdoyunun görküzücüleri boyunca Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Tajikistan'dan son 3-cü orunda duruyar. Yılda 1,5 milyon tonna qolay buğday hasılını alyandığını öngü sürüyen Türkmenistan'da iti adı krizisi, sol sandı un ve çörük kıtçılığı ençimi yıl veri saklanıp geliyar. Türkmen hükümeti bunu resmi taydan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda Irdan Ukrainanyň howa hüjümünden goýrunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harwylar maglumat berýär. Ukrainanyň harwy howa güýçlerinin maglumatyna görä Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Poltawa we Harkiw regionlaryny nysana alypdyr. Harvalar Russiýanyň mundan başga Donetsk we Herson regionlaryna da S-300 kysymly 10 raketany atandygyny aýtdylar. Maglumatda hüjümde helak bolanlaryň we yaralananlaryň hem bardygy bellenilýär. Türkiýe geçen dinç günlerinin dowamında Qazaqstanyň 22 ýaşly bir raýatyny Siýriýede ýaraglı jeňçileriň toporuna goşulmakda guman edip, ony Astana deportasiýa etdi. Bu barada 29-njy ýanwarda Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti habar berdi. Maglumata görä, şu pöle Qazaqstanyň gün ortasyndaky Türkistan şäherinde dogulupdyr we Siýriýedäki toporun hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli başga goşmaça jekmejek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Qazaqstanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde başga 19 ýaşly bir oglan meňzeş aýplamalar etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolky premier-minister Imran Khany we onuň Pakistan Tehrike Insaf partiýasyndaky ornbasarlarynyň biri Şah Mahmud Kureşini döwlet sırlaryny aýan etmekde günäli tapyp, her birini 10 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Suudun bu varada hükümü Rawalpindi şäherindäki Adiyala türmesinde geçirilen dinlensin dowamında çıkarıldı. Khan 2020-nji ýylyň aprelinde parlamentin ynan bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleştirilipdi. Ol häzir parahorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutuklygyna geçýär. Khany çıkarylan hüküm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurly tipme boýunça Russiýa belli ýetkinjek türgen Kamila Valiyeva gadagyn edilen kuwatlandyrjylary, ýagny doping teristlerini ulanyny üçin 4 ýyl möhlet bilen ýarşlardan çetleşdirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2020-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda alan altyn medaly Amerikaly komandaga geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzgünleri bozdy we 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleşdirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagyn edilen doping teristleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altyn medaly alanyndan soň belli boldy.